este una mai specială. Ascultând Sfânta Evanghelie, aproape că rămânem șocați de atitudinea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și cei care ați ascultat Evanghelia de astăzi, care v-ați aflat în biserică, ați putut vedea că Mântuitorul are o altă atitudine decât cea pe care a prezentat-o de obicei. În câteva cuvinte aș vrea să trec peste textul Evangheliei, venind cu câteva lămuriri. Spune Sfântul Evanghelist Matei că Iisus Hristos a venit în părțile Tirului și ale Sidonului. Acestea erau niște localități în care Dumnezeu nu era la el acasă. Oamenii de acolo nu credeau în Moise, nu credeau în Dumnezeu, în Iisus Hristos. Ei aveau legea lor. Așa cum, de fapt, poporul evreu dintotdeauna a fost înconjurat de alte popoare care împărtășeau altă credință și permanent au fost în lupte și fizice, dar și în dispute spirituale cu aceste popoare. Iată că în Tir, în Sidon, locuiesc oameni păgâni care nu cred în mesajul Evangheliei. Și totuși Mântuitorul trece pe acolo. De ce trece? Doar Iisus a spus apostolilor: în căile păgânilor și ale necredincioșilor să nu intrați, în casele lor, în spațiul lor să nu vă duceți. Și totuși el vine, el intră într-un spațiu păgân. De ce? Pentru că el știa de ce. Nu era obligatoriu, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ca Mântuitorul să împlinească porunca pe care a dat-o apostolilor: voi nu vă duceți. Va veni vremea când veți merge. Eu însă pot să mă duc, pentru că eu am o lucrare de săvârșit, o misiune specială. Și iată că vine în această zonă, Tir și Sidon. Deodată ni se spune la Sfânta Evanghelie că o femeie din acele locuri, cananeiancă, deci nu de neam evreu, se îndreaptă și ea către Mântuitorul Iisus Hristos. Auzise de el. N-au auzit numai evreii de Iisus și de minunile pe care le făcea, ci și neamurile din jurul poporului evreu. Și iată această femeie cu o problemă se apropie de Iisus. Acum, evanghelistul nu ne spune exact unde s-au întâlnit, pe ce tărâm. În țara evreilor sau dincolo de graniță, în țara păgânilor. Dar n-are importanță. Problema știți cine o lămurește cel mai bine? Sfântul Ioan Gură de Aur. Zice așa. S-au întâlnit la mijloc, adică Iisus venea spre poporul acela păgân, spre femeie, iar femeia venea spre Iisus Hristos. Aceasta este latura cea mai importantă a întâlnirii, că veneau unul spre altul. De aceasta și eu am spus la începutul cuvântului meu că este o evanghelie a întâlnirii speciale. De ce speciale? Vom vedea. Se apropie acea femeie de Iisus și își varsă amarul sufletului său și spune: miluiește-mă, fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un diavol. Câte cazuri de demonizați nu existau atunci, n-au existat de la începutul lumii, astăzi sau vor exista până la sfârșitul veacurilor. Și Iisus Hristos a vindecat nenumărate, spune Sfânta Evanghelie, în multe locuri, că aduceau demonizați și vindeca și stăteau liniștiți la picioarele lui Iisus Hristos după aceea. Apostolii nu reușeau să vindece de multe ori cazurile de demonizați, dar Iisus făcea acest lucru. Femeia de astăzi tocmai o asemenea rugăminte are, dar nu pentru sine se roagă, ci pentru fiica ei. Este foarte interesant dialogul pe care îl poartă cu Iisus Hristos. Miluiește-mă! Nu zice: Doamne, miluiește-o pe fiica mea, miluiește-mă, Doamne, pe mine. De ce? Fiica mea este rău chinuită de un diavol. Această mamă împărtășea, așa cum este normal, durerea fiicei ei. Fiica era posedată, iar mama cerea miluire pentru dânsa, ca să se curmeze și suferința pe care o avea zilnic privind făptura sa din casa sa chinuită de un diavol. Și spune ca despre sine: miluiește-mă, Doamne. Și de răspunsul mai departe: de ce mă miluiești? De ce am nevoie de miluirea ta? Fiica mea este cu o problemă. Ce ne-am fi așteptat să auzim? Ne-am fi așteptat să zicem: bine, fiica ta se va vindeca, sau voi veni la tine acasă să o vindec, sau adu-o pe fiica ta la mine aici. Nu era normal așa? Nu-L vedem pe Iisus Hristos cum aleargă în întâmpinarea suferinței pentru a o scoate din viața omului? Nu vedem pe Iisus cum vindecă fără nicio strictețe, fără nicio limită, vindecă și împarte milostivire cu multă larghețe în stânga și în dreapta? De ce acum tace? Pentru că asta face Iisus Hristos, tace. Și femeia este descumpănită, așa cum și noi am putea fi descumpăniți. De ce tace Iisus atunci când este rugat să intervină așa cum a făcut de multe ori? Iisus tace. Și femeia strigă. Strigă pentru că era deznădăjduită și totuși nădăjduia în sfârșirea suferinței ei. Și strigă. Încât apostolii la un moment dat au intervenit: Doamne, slobozește-o! Nu vezi că strigă în urma noastră? Adică, Doamne, chiar dacă nu merită, știu eu ce se întâmplă, eliberează-o să se ducă, să nu ne mai chinui atât. Așa cum facem și noi de multe ori când întâlnim pe stradă cerșetori, oameni care nu merită totuși, sunt sănătoși și nu merită să le dăm bănuțul nostru, pentru că sunt alții bătrâni și bolnavi și care merită. Și acesta, cercetorul insistând și venind lângă noi, de multe ori îi dai de rușine să nu te mai vadă lumea cum porți pe acesta după tine și ține de aici și știi că nu este pomană, dar îi dai ca să scapi de el. La fel au zis și apostolii: Doamne, slobozește-o! Ori vindeci, ori nu vindeci, dar slobozește-o să scăpăm odată de stresul acesta. Iisus nici acum nu vorbește cu femeia, ci vorbește tot cu apostolii. Oare o desconsideră pe această femeie? Cum să desconsidere? Nu el a zis oare că în fiecare om este chipul lui Dumnezeu? Și atunci de ce nu vorbește cu un om purtător de chipul lui Dumnezeu, chiar dacă nu avea credința cea adevărată? Și ce răspunde apostolilor? Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Israel, poporul acesta care s-a evidențiat prin credința adevărată. Israel, acest popor care în Vechiul Testament a fost un popor mai special. L-a avut pe Dumnezeu, a avut profeți, a avut decalogul, adică cele 10 porunci, a avut cuvântul vieții. Deci eu sunt trimis către evrei, zice Mântuitorul, prima și prima dată. Așa a și făcut el. În primul rând, s-a născut în neamul evreilor, în primul rând pe aceștia a vrut să-i tragă, pentru că știa el că va veni vremea când să-și arunce mila și asupra altor popoare, să o împrăștie cu multă dăruire. Și iată că în acest dialog între Iisus Hristos și apostolii săi intervine și femeia aceasta. Deci nu sunt trimis decât către fiii lui Israel. Și atunci se apropie din nou femeia cu îndrăzneală și zice: Doamne, miluiește-mă! A doua oară. Și atunci Mântuitorul în sfârșit se întoarce către ea și îi vorbește. O supune la o încercare deosebită. O lasă să strige, cine știe, jumătate de oră, o oră, Dumnezeu știe cât a strigat. Iar când își deschide gura să-i spună câte ceva, o jignește. Mi se pare nouă. Și spune: nu este bine să iei pâinea fiilor, copiilor și să o arunci câinilor. Citind noi cuvintele acestea, am putea crede că o jignește. Însă Mântuitorul Hristos o supune la o încercare teribilă. Pentru că știa cu cine are de-a face. Știa că această femeie va trece examenul smereniei cu bine. Iată că nici măcar nu o face om păcătos, ci o face câine. Deci neamurile care nu au credința cea adevărată intră în rândul animalelor, care stau pe lângă casa omului, dar nu au cinstea omului. Femeia ar fi putut să zică: Doamne, așa vorbește un trimis al lui Dumnezeu? Doamne, eu vin la tine cu credință și tu mă faci câine? Ar fi putut să zic așa. Așa cum mulți creștini de-ai noștri astăzi, atunci când preotul rostește un cuvânt mai aspru, îndreptățit de Scriptură, imediat se burzuluiesc. Acesta este cuvântul mai dur, dar adevărat. Și imediat se duc în presă, așa cum s-a întâmplat de curând, ați citit în monitorul, și imediat îi se pare că preotul îi nedreptățește și că nu știu ce face și nu știu cum vorbește și așa mai departe. Iată-L pe Hristos Domnul. Iată-L cum acționează pentru a vedea credința unui om și a scoate din sufletul acelui om nădejdea, smerenia și o latură frumoasă. Asta nu înseamnă că este îndreptățită jignirea, nici de cum. Dar uneori, în mod pedagogic, suntem îndemnați de Sfânta Scriptură, chiar și în multe locuri, nu mai insist acum, la a certa. Ceartă însă cu Duhul blândeții, luând seama la tine însuți, să nu cazi și tu în ispite, spune Sfânta Scriptură. Deci iată că Iisus nu-i acordă la prima vedere cinstea de om femeii din fața sa, pentru că nu avea credința adevărată. Ce spune însă femeia? Nu-l judecă pe Iisus Hristos, ci își arată credința ei și smerenia, modestia ei și zice: Doamne, Tu zici că întâi trebuie să mănânce copiii și este normal, dar și câinii se hrănesc cu ceva. O firimitură dacă le cade de la masa stăpânilor, câinii se duc și o mănâncă cu multă bucurie. Deci a acceptat, așa zisa insulta lui Iisus Hristos. S-a recunoscut ca fiind câine. De ce? Își dădea seama și de păcatele ei și de credința ei care nu era adevărată, dar și de nevoia care o încerca. Și a zis: Doamne, accept această caracterizare a Ta. Câți dintre noi facem așa? Când ne jignește cineva pe drept sau din greșeală sau răuvoit, imediat sărim. Cum să lovească în mine? Cum să-mi lovească demnitatea? Așa mai departe. Vedeți, dumneavoastră, ce înseamnă o atitudine normală, corectă, aceea de smerenie. Pentru că vom vedea că a fost corectă prin rezultatul ce urmează. Și spune: Da, Doamne, și câinii se hrănesc de la masa stăpânilor. Nu avea credința lui Moise, cel puțin formal, dar în suflet o avea. Știa să respecte pe Dumnezeu și pe oameni. Și atunci Iisus Hristos a rămas surprins. El știa de fapt ce se întâmplă, dar a rămas surprins în fața celorlalți. Și a exclamat: O femeie, mare este credința ta! De câte ori a spus Mântuitorul aceste cuvinte? De foarte puține ori. De foarte puține ori, pentru că a întâlnit foarte puțină credință înconjurat de evreii săi, care de multe ori îl prigoneau și îl urmăreau ca să-l răstignească și în cele din urmă au și reușit. Iată însă că cineva de alt popor îl consideră domn și stăpân și binefăcător. Mare este credința ta și credința aceasta ne este dată ca exemplu, iată, de 2000 de ani. Și ce urmare are? Fie ție după cuvântul tău. Nu fie ție după cum vreau eu. Nu fie ție după cum vor apostolii. Nu fie ție după cum vrea fiica ta sau cum vor vecinii sau neamurile. Fie ție după cuvântul tău, după credința ta. Vedem cum Dumnezeu lucrează în mod special la cererea anumitor persoane. De aceea, când ne rugăm, suntem chemați să nu ne rugăm doar pentru noi, pentru că este o rugăciune egoistă, ci să ne rugăm pentru celălalt. Stăm la Sfânta Liturghie și ieșim după 2-3 ore și ne gândim: oare m-am mai rugat eu pentru cineva? Și avem atâtea persoane și atâtea motive ca să ne rugăm. Pentru cei vii, pentru cei morți, pentru cei buni, pentru prieteni, pentru dușmani și pentru potolirea lor. De multe ori, din păcate, fac o paranteză, văd în pomenice scriind: să dea Dumnezeu griji noi dușmanilor. Nu asta să cerem, să dea griji noi. Că acele griji noi s-ar putea să fie griji materiale. Să potolească Dumnezeu pe dușmani, să ilumineze pe dușmani. Nu să le dea griji noi, că după aceea se vor apuca de pământ, de mașină, de cutare și vor avea griji materiale. Nu asta urmărim, nu așa îi ajutăm, ci să le dea Dumnezeu grijă pentru mântuire și să ilumineze. Deci am văzut care a fost dialogul, am văzut care a fost urmarea și anume vindecarea fetei respective, pentru că zice Evanghelia: și s-a vindecat fiica ei în ceasul acela, pe loc. Chiar dacă vindecarea vine după mai multă vreme, după mai multe insistențe, după o oscilare într-un fel din partea Mântuitorului, iată că vine. Iubiți credincioși, de aici putem să ne gândim la mai multe lucruri de la această Sfântă Evanghelie. Pe om l-a făcut pentru a-l apropia, l-a făcut ca să aibă o întâlnire specială cu fiecare om în parte. Care este întrebarea lui Dumnezeu când vorbește cu omul? Adame, unde ești? Imediat după ce omul cade în păcat și se ascunde la umbra copacilor, Dumnezeu îl caută. Așa cum, iată, Iisus Hristos a căutat-o astăzi pe femeia din Canaan, cananeancă. Și Dumnezeu întreabă, Adame, unde ești? Ce putea să răspundă Adam decât, Doamne, iată, sunt aici că m-am temut și sunt gol și m-am ascuns, deci după păcat. Deci, Adame, unde ești? Așa, în cursul istoriei, în Vechiul Testament, în Noul Testament și până în ziua de astăzi, Dumnezeu întreabă, omule, unde ești? Vino să te miluiesc. Și a demonstrat-o cu vârf și îndesat Dumnezeu în Vechiul Testament cum a miluit pe oameni. Le-a trimis profeți, le-a arătat calea cea adevărată, i-a ajutat în lupta cu războaiele cu celelalte popoare tirane. A demonstrat Dumnezeu de atâtea ori că îl caută pe om și că îl vrea aproape. Deși omul nu răspunde întotdeauna și nu a răspuns în Vechiul Testament întotdeauna la chemarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să dau un exemplu, Iona, prorocul. Dumnezeu îl trimite într-o parte și doar era prorocul său și totuși Iona vrea să fugă și se duce în altă parte. În cele din urmă Dumnezeu îl smerește și îl reașează pe drumul său și se limpezește și situația lui. Ce facem în Noul Testament, iubiți credincioși? Dumnezeu vine cu mai multă căldură și mai multă tandrețe și mai multă dragoste și îl caută pe om. Iisus Hristos pentru aceasta coboară, să-l îmbrățișeze pe om de aproape, nu de la distanță, nu prin alții, nu prin proroci, ci direct să-l îmbrățișeze, să-și ia trup omenesc. Și permanent îi cheamă la sine, veniți la mine, toți cei, și spune care, și împovărați, și cu probleme, și așa mai departe. Ce spune însă Iisus Hristos cu durere? Odată când se îndreaptă către Ierusalim, privește la zidurile cetății și zice, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să adun pe fiii tăi, așa cum își adună găina sau cloșca puii sub aripi, dar nu ați vrut. Acesta era mesajul lui Hristos. El făcea pași spre om. Omul însă trebuia să răspundă așa cum a răspuns femeia din Evanghelia de astăzi. De ce? Tot pentru fericirea omului. Nu sta departe de Dumnezeu pentru că stai departe de izvorul vieții. Ți se pare că ești stăpân pe viața ta, dar te înșeli. Odată într-un reportaj la televizor realizat în Germania, un tânăr neamț este întrebat pe stradă, crezi în Dumnezeu? Nu cred, că nu am nevoie de El. Îmi rezolv problemele singur. Câtă înșelare! Deci Dumnezeu este cu mâna îndreptată spre tine permanent și El te susține și El te ajută. Chiar dacă ajutorul vine mai târziu. Amintiți-vă de Ioachim și de Ana, de Zaharia și de Elisabeta, care au primit împlinire la cererea lor, adică un copil, după ani și zeci de ani de rugăciune, la sfârșitul vieții. Dumnezeu știe când să răspundă, că dacă îți răspunde pe loc, s-ar putea să fie spre pierzarea ta. Sau nu îți răspunde deloc, sau îți va răspunde mult mai târziu, atunci când știe că se va împlini bine în viața ta ceea ce ceri. Și aș vrea să vin cu o pildă și să ne dăm seama că Dumnezeu este în viața noastră, chiar dacă noi nu conștientizăm de fiecare dată. Un om, după o viață plină de fapte bune, dar și de fapte rele, așa cum se întâmplă de obicei, dar care a avut mai multe fapte bune, a decedat la un moment dat. Și este dus înaintea judecății lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, vei merge în rai, însă mai înainte de aceasta, du-te să vezi pe pământ locurile pe unde ai trăit, acolo unde ai făcut rău sau unde ai făcut bine. Îngerul păzitor îl ia pe acest suflet și îl duce la casa părintească și îi spune, iată aici te-ai născut tu. Și sufletul aceluia recunoaște locurile, își amintește toate faptele. Și de acolo sufletul îl însoțește și spune, să mergem la biserica unde te ducea bunica, unde te ducea mama, pentru prima dată în viața ta, unde ai învățat să faci cruce, să bați o metanie la Sfintele Icoane. Și în drum spre biserică, acel suflet se uită pe pământ și vede niște urme. Și întreabă Sfinte Îngere, ale cui sunt aceste urme? Sunt ale tale, pentru că s-au imprimat în pământ. Și când se uită acel suflet, în urma acelor, deci lângă acele urme, alte urme. Și întreabă, bine, dar urmele celelalte de alături ale cui sunt? Ale mele, eu te însoțeam. Când l-a dus îngerul pe acel suflet într-un loc unde a făcut un păcat, un singur rând de urme, urmele omului. Și a întrebat, dar urmele tale, eu eram departe, întristat și plângeam. Nu puteam să mă apropii de tine la locul răutății. Unde făcuse un bine, două rânduri de urme, unde făcuse un rău, un rând de urme ale omului. În cele din urmă ajung la un loc special, unde omul avusese o mare cumpănă în viață și era cât pe ce să moară. Și când se uită pe pământ, dezamăgit, vede un singur rând de urme. Și întreabă, Sfinte Îngere, am înțeles. Când am făcut bine, ai fost lângă mine. Când am făcut rău, am greșit, erai departe. Dar acum, ce vină am avut eu că am trecut printr-o încercare atât de grea în viața mea? Unde ai fost, Sfinte Îngere? Și atunci îngerul îi spune, uită-te mai atent. Și când se uită mai atent, sufletul vede că acele urme erau mai apăsate în pământ. Și îi spune îngerul, ei, când ai fost la acest moment, eu te-am ținut în brațe. Acestea sunt urmele mele și doar așa ai scăpat. Că dacă te lăsam din brațele mele, nu scăpai. Așa facem noi, iubiți credincioși, de multe ori. Ni se pare că Dumnezeu nu este lângă noi și ni se pare că Dumnezeu nu vine la întâlnire. Dar Dumnezeu vine la întâlnire. Niciodată nu ne minte. Îl chemăm cu credință și El vine. Ba vine și înainte de a-L chema noi și fără să-L chemăm noi, atunci când sufletul este întunecat de păcate și vrea să stea departe de Dumnezeu. Deci Dumnezeu vine la întâlnire, la o întâlnire specială cu fiecare dintre noi. Cum vine, iubiți credincioși, Dumnezeu astăzi la întâlnire cu fiecare dintre noi? Iisus Hristos ne-a lăsat Sfânta Împărtășanie. El a îmbrățișat, i-a binecuvântat pe oameni cu mâna Lui naturală, dar a zis până la sfârșitul veacului, după ce eu mă voi înălța la cer, voi rămâne tot cu voi. Cum? Prin Sfânta Împărtășanie. Îl aducem în sufletul și în trupul nostru pe Iisus Hristos prin Sfânta Împărtășanie spre iertarea păcatelor și spre viață de veci. De aceea trebuie să luptăm din tot sufletul nostru să ne împărtășim. Nimic să nu ne țină departe de Sfânta Împărtășanie. Iar dacă păcatul ne îndepărtează pentru un an, doi, trei, patru, la canonul preotului, trebuie să luptăm să redevenim fii al lui Dumnezeu, să ieșim din starea de animal, de câine, îndepărtat de la casa stăpânului și să ne hrănim nu cu firimituri, ci cu hrana cea adevărată, că este Sfânta Împărtășanie. Cum ne mai întâlnim cu Dumnezeu, iubiți credincioși? Prin slujbele la care participăm. Iată, prin această sfântă liturghie la care ați participat dumneavoastră, ați afectat 2, 3, 4 ore din viața dumneavoastră. Dumnezeu era aici când ați intrat în biserică. Dumnezeu va aștepta, iar Îngerul Păzitor deja vă însoțea în drum spre biserică. Cum mai este prezent Dumnezeu în viața noastră și cum vine la întâlnire cu noi? Și prin reprezentanții Săi, care sunt sfinții. Și de câte ori ne rugăm la sfinți, mâna lui Dumnezeu se prelungește prin aceștia pe creștetul nostru și ne binecuvintează. Și ne dă și sănătate, ne dă și spor și toate celelalte pe care le cerem atunci când Dumnezeu consideră că este necesar. Fiecare biserică are un hram. Iată astăzi minunatul prilej ca să ne adunăm la hramul acestei biserici numită Sfinții Teodori. Există doi sfinți Teodori, Teodor Stratilat și Teodor Tiron. Astăzi biserica noastră îl serbează pe Sfântul Teodor Tiron, unul dintre cei doi, care, așa cum ați ascultat în cuvântul înalt preasfințitului mitropolit Daniel, de aseară, din timpul după vecernie, a trăit în secolul IV, a murit în 304. Acest Sfânt Teodor, ca și toți sfinții de altfel, au trăit de mână cu Dumnezeu. Au fost permanent prezenți la întâlnirea cu Dumnezeu, de aceea Dumnezeu le-a dat viață Și chiar dacă prigonitorii, păgânii, i-au ucis de tineri, și așa cum spunea în altul aseară, păgânii considerau că i-au biruit, adevărații biruitori, tot mucenicii au rămas, pentru că au pierdut această viață trecătoare, dar au câștigat viața cea veșnică. Și au posibilitatea ca peste secole să ne ajute pe fiecare dintre noi și să ne împlinească rugăciunile. O mare binecuvântare pentru parohia dumneavoastră, faptul că aseară a fost adus un sicriaș, o raclă, care cuprinde părticele din moaștele mai multor sfinți. Această raclă cu sfinte moaște este prezentă la mitropolie de multă vreme, printre acestea o fărâmă, o părticică din moaștele Sfântului Teodor Tiron, pe care îl sărbăm astăzi. Și e bine să știți că o părticică din moaștele Sfântului Teodor Stratilat, celălalt Sfânt Teodor, se găsește la Biserica Sfântul Lazar, din spatele tribunalului, adusă acolo de multă vreme, și Sfântul Teodor Stratilat este sărbat în data de 8 februarie. Și iată că astăzi și Sfântul Teodor Tiron. De ce am vrut să amintesc de aceasta? Pentru că Dumnezeu lucrează prin Sfinții Săi. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea credința femeii cananeence, care are răbdare să aștepte, care insistă și crede din tot sufletul că se va împlini cererea ei. Să dea Bunul Dumnezeu ca mâna lui Dumnezeu să se prelungească prin Sfinții Teodor, pe care îi sărbăm astăzi, prin toți sfinții la care avem evlavie și, ca semn al evlaviei, ținem o icoană de-a lor în casele noastre. Să dea Bunul Dumnezeu ca să ni se întărească credința noastră, așa cum am spus mai înainte, și să simțim că Dumnezeu este prezent la întâlnire și să simțim că suntem purtați pe aripile îngerilor, să ajungem și noi la întâlnirea cu Dumnezeu și să nu rămânem afară. Pentru că Dumnezeu ne cheamă și se cade ca și noi să o chemăm. Dacă Dumnezeu a început Vechiul Testament cu omule, Adam, unde ești? Iată că Noul Testament, și anume Apocalipsa, ultima carte, se încheie în felul acesta: Domnul vine. Și ultimele cuvinte: vino, Doamne Iisuse. Deci chemarea de această dată a omului adresată lui Dumnezeu: vino, Doamne. Acest vino să rămână în viața noastră și să fie răsplătit, iubiți credincioși, pentru fiecare dintre noi. Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite în altele binecuvântări ale înalpreasfințitului Părinte Mitropolit Daniel, care inițial trebuia să slujească aici, așa cum ați ascultat la Radio Trinitas, dar în urma schimbării programului înalpreasfinției sale a venit la această biserică aseară și astăzi slujește în altă parte și vă transmite binecuvântări și este cu gândul aproape de fiecare dintre dumneavoastră, de fiecare care purtați numele Sfinților Teodori, în special aproape de familia Părintelui Teodor Mera, care este aici un păstor și un împlinitor al voii lui Dumnezeu și căruia îi doresc din tot sufletul ca împreună cu dumneavoastră, mână în mână, să vă îndreptați spre Dumnezeu la întâlnirea cu El și să-i faceți din această biserică un loc de întâlnire, frumos loc de întâlnire al dumneavoastră cu Dumnezeu. Amin.